Bulchiisa naannoo Somaalee mana hidhaa Ogaadeen jedhamu keessatti namoonni seera haala qabamanii hidhaman gidirfamaa jiru jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Human Rights Watch gabaasaa har'a baaseen beeksisee jira. Dararaa raawwatame kana keessaa qaamonni mootummaa akka harka qabanillee gabaasaan kun eeree jira. Human Rights Watchitti qorataan dhimma gaanfa Afrikaa Felixson haalli hidhaa bulchiisa naannoo Somaalee keessaa kan bakka biraarraa aga tokko adda ta'u dubbatu.
The Somali region, of course, is a slightly different situation where there is.
Haalli naannoo Somaalee keessaa aga tokko adda olaantummaan seeraa keessa hin jiru. Hidhamtoota duraanii 70 asoosiisne keessaa namoota 4 qofatu mana murtiitti dhiyaatee ture jedhu. Qaamonni itti gaafatamtoonni mana hidhaa Ogaadeen ta'an gidiraa hamaa geggeessame kanaaf itti gaafatamuu ta'uu isaaniillee dubbatanii jiru Felixson.
Who are responsible for abuse in jail Ogaden and responsible for
namoonni dhuunfaan dararaa mana hidhaa Ogaden jedhamu kana keessaaf balleensa Somaalee keessatti raawwatameef gaafatamoo ta'an sadarkaa gadiirraa jalqabee aga sadarkaa olaanaatti deema. Hoogganaa liyyuu poolisii irraa jalqabee aga pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee abdii illeetti deemaa jedhu qondaalli mirga dhala namaa Human Rights Watch kun. Kanaaf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed komishina dhaabuudhaan miidhaalee mirga dhala namaa suukanneessoo ta'an ka bulchiisa naannoo Somaalee keessatti raawwataman kana qorachiisuu jalqabuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiran.